Reg, kom ons begin. Dankie dat julle geduldig is met hierdie heerlike probleem wat ons het, dat ons nie genoeg sitplek het nie. My naam is Sua Du Plessis, ek is die uitgewer van Koem, Christelike Uitgeversmaatskappy, en dit is my voorreg om die uitgewer te wees van Op soek na Jesus van Niels Jackson. Vriende, medesoekers, ons bied julle die redakteur van die kerkbode. Kom ons gee vir my lekker hande klap. En sommer net so ietsie, in geval daar dalk enige siel is wat nie weet nie, vir meer as 2 dekades lank het Niels Jackson vir Suid-Afrika ingelig gehou oor kerksake en oor godsdienstige sake en het hy blootstelling gehad aan elke moontlike godsdienstsituasie. Niels is die ideale persoon om 'n boek te skryf soos Op soek na Jesus. Hy het 'n ingebore kritiese ingesteldheid. Hy is analities van aard, hy het 'n baie behendige manier en 'n vernuftige manier om met die woord om te gaan, as liever die woord. En Niels is 'n denker. Hy het die achting verdien van gewone mense op straat, behalwe van theoloë, van wie sy gebalanceerde en sy geloofwaardige beriggewing oor godsdienstsake. Achter hierdie redakteur, journalis, is daar een man, en hy is gelukkig getrouwd met Louise, en sy is hier by ons. Louise, steek op jou hand, waai vir hulle. En Christie en Rihanna is hulle dogters, en hulle is baie lief in natuur, en hulle is voelkijkers. Maar die belangrikste van alles is dat Niels sê onbeskaamd, dat hy Jesus ken. En met alles wat hy wil doen, daarna streef om Jesus beter te leer ken. En dan, om so'n bykie hierdie gesprek aan die gang te hou, het ons vir Elise. Ja, kom ons geef vir Elise een lekker handen klap, Elise Parker. Woordmens, woordvermoe. Sy is so vir, mag mens nie, dan vir 3 dekades, nee? Is sy bezig met die woorde. Sy skryf kort verhale en lang verhale en romans en sy was betrokke by Sari en is boekredakteur en Elise leef haar drome uit met woorde en met boeke en behalwe dat sy kan skryf, kan sy praat ook. Sy skryf oordenkings, doen oordenkings op die radio, radioomroeper, maar Elise motiveer mense en sy inspireer met elke woord. You're in for a treat en ons luister baie graag na julle wanneer ons nou bietjie dieper gaan kyk na Op soek na Jesus. Baie welkom, geniet die gesprek saam met ons.
Ek dink dit sal reg wees op die woordfees ons op die regte manier begin. Kom ons maak ons oë toe. Vader, ons wil u loof en dank, Here, dat ons ook op hierdie fees 'n plek het om u naam te kom groot maak, Here. Here, ons kom het, omdat ons ook self nog soekers is, Here. Omdat ons in ons harte vir u gevind het en vir u lief is en vir u honger het, maar nog steeds hanker om meer van u te weet. Dankie, Here, dat ons u kan innooi vir oggend en net vra dat die Gees werklik ook vanmôre ons harte sal oopmaak vir wat u hier vir ons kom sê. Amen. Ons het vanmôre ook 'n boek om weg te gee. Soos almal is bietjie ore sal spits, hierdie is lank nie net 'n 2 gesprek tussen my en Niels nie, asseblief. Vra wat op die hart is, kom ons speel klaar daarmee vir oggend. Ek gaan wegspring deur die eerste klompie paragrawe te lees, want dit gaan vir ons die boek in perspektief sit. Hel, dis jammer jy het hom gemis. Die nuusredakteur kyk met klaarblyklike genoegdoening na die oggendse koerant voor hom op sy lesenaar. 'N glimlag, so huiwerend om die mondhoeke. Maar dit bly 'n lekker storie. Die baba wat so tussen die boktrolletjies gebore is. Hy kyk op na die verslaggewer wat voor die lesenaar staan. Eintlik 'n baie lekker storie. Die nuus op bladsy 1 is maar pap. Maar hierdie storie is al lulu. Die jong man gloei van tevredenheid. Hy weet nie presies wat sy nuwe baas met 'n lulu bedoel nie, maar dit is sy eerste berig geskryf op sy eerste dag by die Jerusalem Gazet. En dit staan op die voorblad van die koerant. Baie dankie, sê hy, 'n breë glimlag oor sy gesig gesprei. Niels, kom ons gesels oor die struktuur van hierdie boek. Jy bring vir ons 'n verslaggewer. Ons het hier 'n hele klompie stemme aan die woord. Vertel vir ons, hoekom is hierdie struktuur vir jou belangrik gewees?
Ja, dit het begin jare gelede toe ek toe ek op 'n stadium gewonder het as ek destyds 'n verslaggewer was, hoe sou ek oor Jesus verslag gedoen het? En toe die konsep van die boek seker 20 jaar gelede by my ontstaan. Die boek speel op 3 vlakke af. Wat ek doen is ek sit 'n moderne koerant in antieke Jerusalem neer. Nou weet ek dis 'n teenstrydigheid, dis nie hoe dit gewerk het nie. Maar die boek probeer nie 'n historiese roman wees wat sê so het dit gebeur of so kon dit gebeur het nie. Wat ek probeer doen is om die kloof tussen ons vandag en 'n gemeenskap wat baie anders was 20 eeue gelede te oorbrug. En die manier waarop ek dit doen is om die antieke Jerusalem te vat en dan 'n moderne koerant daar neer te sit. Nou wat dan gebeur, dis nou 'n storie, nê? Daar's 'n verslaggewer. Sy naam is Johannes en sy pad kruis so van tyd tot tyd die pad van Jesus. En dan skryf hy berigte oor Jesus. Ek wil die tipiese soort van ding wat in een van die episodes gebeur is, hy sit op die oewer van die meer van Galilea. En dan kom daar 'n ou na hom toe en dan sê vir hom, "Is jy nie Johannes nie, die ou wat partykeer oor hierdie Jesus skryf?" Dan sê vir hom, "Ja." Dan sê vir hom, "Ek het dalk 'n storie vir jou. Ek het net gewonder of jy weet wie is hierdie Jesus se volgelinge. Weet jy daar's een van hierdie revolusionêre se lote tussen daai 12 wat heeltyd om hom koek. En jy moet 'n bietjie kyk of hierdie ouens nie besig is met 'n komplot in die regering nie." En op so 'n manier kom stories na Johannes toe aan. Hy skryf die berigte. Die eerste vlak is die belewenis van die verslaggewer. Die tweede vlak van die verhaal is dan die berigte wat hy skryf. En dan die derde vlak van die verhaal speel af 20 jaar na die kruisiging en die opstanding en die hemelvaart. Dan is Johannes 'n ou man, afgetrede verslaggewer. Hy bly by sy weduwee dogter in Jerusalem. En dan loop hy hierdie Jesus volgelinge in die dorp raak. En hy hoor wat sê hulle oor Jesus. En dan begin hy nou eintlik wonder, maar wie is hierdie Jesus oor wie hy destyds geskryf het? En hy gaan terug na die koerantkantoor toe. Hy gaan trek uit die argiewe uit die ou berigte wat hy geskryf het. Hy bring dit huis toe en hy bespreek dit met sy dogter. En hy probeer sin maak uit dit wat hy hoor by die Jesus volgelinge in die dorp. Dit wat hy lees in die berigte wat hy geskryf het, dit wat hy uit sy herinnering kan oproep. En hy sit met 'n klomp vrae. En waar die koerantkantoor op 'n manier 'n verteenwoordiger is van die modernisme, die moderne manier van dink, is sy dogter op 'n manier die tolk na die kultuur van destyds toe. En deur hierdie hele opset probeer ek verskillende perspektiewe op die verhale langs mekaar neersit. Die boek is nie uiteindelik 'n preek wat sê hier's Jesus, ons het nou 'n presiese, ons weet nou presies wie hy is nie. Maar wat dit doen is dit gee vir jou 'n klomp perspektiewe wat partykeer oor moeilike teologiese vraagstukke gaan wat ek op 'n toeganklike manier probeer hanteer. En dit gee ek vir my leser. Dis op 'n manier 'n neerslag van my eie worstelinge om sin te maak. Maar ek gee vir die leser die klomp verskillende perspektiewe, want ek dink elke mens wat met Jesus van Nazareth gekonfronteer word, moet uiteindelik vir homself of vir haarself duidelikheid kry oor wie glo ek is Jesus. Die boek het 'n bietjie van 'n oop einde, omdat daai keuse uiteindelik by die leser self lê. Ek maak nie die keuse vir die leser nie, maar ek dink ek probeer in elk geval vir die leser 'n klomp inligting deurgee wat dalk tot 'n beter keuse, meer ingeligte keuse kan lei.
Niels, jy praat oor 'n worsteling. 20 jaar gelede was daar ook 'n verslaggewer wat geworstel het met hierdie vraag. Vertel vir ons van jou eie soeke, maar ook as 'n verslaggewer in 'n nuuskamer waar mense baie skepties is. En vertel vir ons, hoe het Amos Johannes geword?
Ja, toe ek 20 jaar gelede begin het om te skryf aan stukkies van die boek, toe was die verslaggewer se naam Amos gewees. Later het ek besef, dis nie die regte naam. Dit was sommer net 'n naam wat ek gekies het omdat hy 'n naam moet hê. Later het ek besluit, nee, hy moet Johannes wees. Want Johannes is die beskermheilige van skrywers. Johannes is die een wie se evangelie begin met, in die begin was die woord daar. En die woord was by God en die woord was self God. En daarby is my tweede naam ook Johannes. En daar is iets van myself in Johannes. Ek het uit die hart van die saak, deur die loop van baie jare, het ek een klomp moeilike goed moes hanteer. Die beriggewing oor die historiese Jesus debat het vir my een klomp vraag, grondliggende vraag oor my eie geloof laat vraag. Daar was tye wat ek nie geweet het wat ek mooi kan glo nie. Maar deur die jare het daar vir my lig gekom weer. Miskien moet ek sê, so Stefan Joubert op 'n dag gesê het, ek het met my twyfel na God toe gevlug en ek het daar deurgekom met my geloof behou. En baie van die antwoorde wat ek gekry het in my eie worsteling is nou vervleg hier in 'n storie.
Niels, maar ook die antwoorde wat jy gekry het as 'n verslaggewer, want jy het net by een kerk antwoorde moes gaan soek, want jy moes verslag gedoen het oor wat verskeie synodes doen en wat verskeie kerke dink. Vertel vir ons 'n bietjie van jou soektog om die goue middeweg te vind tussen al die antwoorde wat aan jou gebied is. Is jy seker daar agter, jy kan vir ons sien?
Kyk, wat met my gebeur het, toe ek by beeld begin werk het, ek was 'n jong lad van 29 jaar oud, ek het blootstelling gehad aan 3 voorstedelike NG gemeentes waarvan ek lidmaat was, eers as kind, toe as pasgetroude en toe waar ons huis gekoop het. En toe as kerksake verslaggewer van beeld, kom ek skielik in aanraking met hierdie wye spektrum van kerke, dis Pinksterkerke waar die ouens in tale praat, dis Engelse kerke soos die Methodiste en die Anglikane, daar's Katolieke en Charismate, daar's die spektrum van gereformeerde kerke, ek meen die Doppers en die Hervormers is albei sisterskerke, maar hulle verskil op punte nogal tamelijk van mekaar, en van die NG Kerk waarin ek lidmaat is, daar was die inheemse Swart Afrika kerke, later die Orthodoxe kerke, wat my getref het van hierdie verskeidenheid van kerke is, hoe hulle allemaal vir Jesus aanbid, maar by elkeen sien ek 'n bietjie 'n ander prentjie van Jesus. En miskien is dit waar alles begin het, dat ek vir myself gesê het, maar wie is Jesus nou eintlik? Johan Selye het later 'n boek geskryf met die titel Sal die regte Jesus opstaan asseblief? Voor hy boek verskyn het, het ek precies dieselfde vraag vir myself gevra, sal die regte Jesus opstaan asseblief? En ek het gaan soek in die evangelies, ek het gaan lees in die evangelies, en dit was die begin van my soektog na Jesus. Nou die boekse titel is Op soek na Jesus, en een mens kan vir Jesus vind, maar die soeke hou nooit op nie. Die soeke om vir Jesus beter te verstaan, gaan voort. Want ek het net tot die oortuiging gekom, Jesus is groter as wat ons ooit kan verstaan en begryp. Daar is altyd 'n verrassende element wat nog bykom. Dis die fascinerendste figuur in die wêreldgeskiedenis. En in daai sin, al het 'n mens vir Jesus gevind, bly jy altyd op soek, dink ek. Wel, ek sal altyd op soek bly na 'n meer en 'n beter en 'n groter verstaan van wie Jesus is.
En dan ook 'n meer lewende verhouding, omdat jy die begrip het, nee.
Ja, kyk, die een ding is natuurlik, hierdie boek gaan oor verstaan wie Jesus is, maar Jesus het nooit vir sy volgelinge gesê, verstaan my nie. Hy het vir hulle gesê, volg my. En dis een volgende, baie groter stap. Maar om Jesus te kan volg, is dit ook belangrik om beter te verstaan wie hy is.
Dis die volgende boek, ek sien hom kom. Niels, een van die belangrike dinge vir my was, as 'n ou nuusverslaggewer het jy boek net vir my lus gemaak om weer vir 'n koerant te gaan werk, maar die belangrikheid van die nuuskamer verduidelik jy ook vir ons, en wat vir my lekker is dat ons allemaal 'n nuuskamer 'n bietjie beter kan verstaan. Wil jy nie vir ons vertel, hoekom was dit vir jou belangrik om vir ons uit te lig ook, wat alles aangaan, so achter die nuus en achter die skerms van die nuus nie?
Ja, kyk, dis nie eintlik waaroor die boek gaan nie, maar dis so deel van my lewe gewees dat dit maar die manier was waarop ek die storie kon vertel. Mens sou seker 'n paar interessante goed kon agterkom oor die nuuskantoor en oor die frustrasies van 'n verslaggewer oor stories wat hy wil skryf wat die nuuskantoor nie wil gebruik nie en daai soort van spanninge kry mens terug in die boek. Ek hoop dit help dit om 'n bietjie interessanter storie te maak. Dit is nie uiteindelik waaroor die boek gaan nie, maar ja, dis daar.
Dis een van daai dinge waar agter mens lees. Wil jy nie vir ons juist nou miskien een van daai berigte nader trek om vir ons te lees nie? Dan moet ek net vir 'n bietjie uitwy oor die spesifiek dat wat vir my baie lekker is van die boek is juist ook die uitleg van die boek. Want jy sal sien daar waar die berigte is, word die berigte aangedui. Dit gee mens ook so 'n halwe idee van 'n koerant wat in die boek is en ek dink dit maak hom ook baie sterker. En ek dink wat vir my lekker is, baie dikwels as mense boekkry soos hierdie wat gaan oor 'n wye raamwerk, maar ook gaan oor 'n struktuur wat wissel, kan mens baie fragmentaries begin lees. Maar die boek is baie nou verweef en ek dink die uitleg het baie daarmee uit te maak. Niels, kom ons hoor van een van die berigte daar by jou.
Ja, ek soek net gou. Dis 'n berigie wat nou verby interessant was. Ek het dit geskryf na aanleiding van 'n stukkie betekenis wat ek ontdek het in een van die Bybelverhale. In die verhaal wat mense nou in 'n paar van die evangelies lees, maak Jesus se seun gesond. Hy dryf duiwels uit hom uit. En vir my verstaan was dit altyd net, dit was nou die kind wat gesond geword het. Ek wil mense nou kon vra oor die duiwels en al die soort van goed. Maar toe lees ek interpretasie raak, eintlik net uit 'n beter verstaan van die kultuuragtergrond van waar in die verhaal afspeel. Wat vir my dit duidelik gemaak het, is baie meer as net die kind wat gesond geword het. En die beriggie sê dit nogal, kom ek lees dit vir julle. Die opskrif is, my seun is gesond, ons lewe het verander, vertel pa. Daar's 'n paar goed wat gebeur. Die een is, hy ondermyn hulle hele sosiale opset. Hy sluit die ouens in wat hulle wou uitsluit. En hy kom op vir die ouens wat hulle wou uitbuit. Die godsdienstige leiers het vir hulle 'n bevoorregte posisie beding destyds. Hulle het 'n soort van verhouding met die Romeinse owerheid gesluit en in die proses het hulle vir hulle self 'n bevoorregte posisie beding op grond dikwels van die uitbuiting en uitsluiting van andere. Ek dink een van die goed wat dit vir my die duidelikste gemaak het en een van die tekste wat regtig vir my op 'n wow manier oopgegaan het, was die verhaal oor die weduwee wat haar laaste twee muntstukkies in die skatkis kom gooi het. Ek het groot geword met die gedagte dat dis nou die voorbeeld van offervaardigheid. Dis die ideaal waarna ons almal moet streef. Ons moet alles wat ons het vir Jesus gee, of vir die koninkryk gee, vir die tempel gee. Maar nou, wat gebeur in ons Bybel? Ons Bybel het mos tussen die tekste klomp sulke opskrifies. En daai opskrifies is nie deel van die oorspronklike teks nie, dis later ingevoeg. En op wat vir my lyk na 'n ongelukkige manier het daar 'n opskrifie ingekom wat twee dele van die teks wat eintlik by mekaar hoort van mekaar geskei het. In die tweede deel kry mens die vraag van Jesus wat na die offerkis toe stap, dan sien hy hierdie weduwee wat haar laaste muntstukke ingooi. Maar in die gedeelte net voor dit, in die Markus evangelie spesifiek, word daar gepraat oor die godsdienstige leiers wat so daarvan hou om swierige klere te dra en die beste plekke by die maaltye te hê. En dan word daar gesê dat hulle die weduwees so sou uitbuit dat hulle hulle huise verloor. En dan kom daar opskrifie wat op 'n manier 'n slegte skeiding bring. Maar net die volgende deel van die teks stap Jesus dan na die offerkis toe en hy sê, sien julle, sy het haar laaste muntstukke ingegooi, meer as al die rykes. En hy sê niks daarvan dat dit 'n voorbeeld is wat 'n mens moet navolg of van offervaardigheid nie. Die implisiete boodskap lyk vir my is, hier's die klassieke voorbeeld van uitbuiting. Dis die die Engelse sê, the extent to which they go. Dit is hoe ver die godsdienstige leiers bereid is om te gaan, dat hulle hierdie weduwee sy laaste sente sal vat, om hulle koninkrykie, hulle gerieflike posisie in stand te hou. En Jesus het daai gerieflike posisie van hulle ondermyn en ondermyn op verskillende maniere, sodat hulle van hom moes ontsla raak.
Niels, vertel van ons, as ons 'n bietjie kan wegkom van die boek af, jou eie geriefsone en jou eie soektog na Jesus, hoe is dit versteur en hoe het die reis gelyk?
Kyk, ek het groot geword met 'n baie eenvoudige prentjie van wie Jesus is. Dit is Johannes 3 vers 16 prentjie. Dit het gegaan, die hele godsdienst het ek gedink gaan oor persoonlike verlossing en saligmaking. Ek dink dis die soort godsdienst waarmee ek groot geword het. In my KJA jare het ons baie debatte gehad met vrae wat sê, wat mag jy? Mag jy op 'n Sondag agterplaas cricket speel? Mag jy met 'n denim kerk toe gaan? Mag jy dans? Daar was soveel, jy weet, dis die soort van sleutel gewees tot die godsdienst waarmee ek groot geword het. Ek dink een van die eerste groot ontdekkings wat ek gemaak het, is dat daai sleutel presies die sleutel is wat die fariseërs gebruik het. Presiese reëls wat jy moet nakom, die sleutel van hulle godsdienst was gehoorsaamheid. En hulle vat vir Jesus aan vooral oor die Sabbat gebod, en dat hy nie die Sabbat sou gehoorsaam wees nie. Jesus kom, hy ignoreer hulle interpretasie van die gebod. Hy sê nie hy kom hef die gebod op nie, hy sê hy kom gee die gebod sy volle betekenis. En daai volle betekenis vind ons in die opsomming van die wet, nee, die liefdesgebod. En dit het my gehelp om te verstaan dat as jy die wet vertolk op 'n manier wat mense skade aandoen, ek dink nou aan die weduwee die vrou wat op oorspel betrap is in Johannes Evangelie. Daai ouens wat haar voor Jesus gesleep het, dit het nie vir hulle gegaan oor haar nie, hulle het glad nie haar welstand op die hart gedra nie. Vir hulle het dit net gegaan oor die rigiede toepassing van die wet. Maar vir Jesus is die mens belangrik. En dit is een groot kopskuif wat ek moes maak, dat Jesus bring 'n interpretasie van die wet waar dit oor die welsyn, die belange van mense gaan. Ek wil, God is lief vir mense. Toe Jesus gebore is, volgens die Lukas Evangelie, die engele gesing van die mense in wie hy 'n welbehae het. So dit was 'n groot kopskuif wat ek moes maak. 'n Tweede groot insig wat gegroei het, en ek dink wat weet, dit het by my ontwaak, soos dit in die NG Kerk in Hebreë ontwaak het, is die ding dat die evangelie oor baie meer as Johannes 3 vers 16 gaan. Die hart van die evangelie is nie net persoonlike verlossing en saligmaking nie. Jesus sê, die gebod dat jy God moet lief hê, en die gebod dat jy jou naaste moet lief hê, staan gelyk aan mekaar. So daai ding van hoe behandel ek my naaste, lê ook in die hart van die evangelie. Daarmee, ek wil 'n teks wat dit illustreer, is die Matteus 25 teks, waar Jesus sê, as daar iemand is wat honger is, en jy het vir hom kos gegee, of iemand wat dors is, en jy het water gegee, of 'n vreemdeling, en jy het vir hom huisvesting gegee, of as daar 'n sieke is en jy het hom besoek, of iemand in die tronk en jy het vir hom gaan kuier, dan is dit so goed asof jy dit aan my gedoen het. Ek wil letterlik, daar word die naaste liefde, die liefde aan God. Die manier hoe jy jou naaste hanteer, is 'n weerspieëling van jou liefde vir God. Dis amper asof jy kan sê, Jesus sê dat die twee goed stand gelyk aan mekaar. Dis amper asof het, weet, keersye van die munt is. Maar dan was daar natuurlik nou die woestynpad, die herfspad wat ek geloop het, toe ek met 'n klomp vrae gesit het wat ek later nie meer geweet het, kan ek sê die Bybel is die woord van God nie, daar staan soveel moeilikhede met die interpretasie van die Bybel, totdat ek later by 'n beter verstaan uitgekom het van wat bedoel 'n mens as jy sê die Bybel is die woord van God. En nou kan ek dit vrymoedig en met oortuiging weer sê. Daar was 'n tyd gewees wat ek nie geweet het wat 'n mens kan glo oor Jesus nie. Maar ek bely nou vrymoedig, Jesus is die Here. Dis waartoe ek gekom het. My worsteling het my by geloof uitgebring, nie by ongeloof nie.
En ook by sekerheid. Ek dink as jy so 'n bietjie water wil drink, gaan ek so 'n bietjie hoor hier in die gehoor of daar lekker vrae is. Jy weet daar's 'n lekker boek op die spel. So is daar iemand wat 'n lekker vraag het, asseblief, kom ons hoor so 'n bietjie oor geloofsekerheid, oor Niels se persoonlike reis. Enige vraag wat aan julle gemoed is, asseblief, kom ons gesels saam. Ons het stil gehoor, Niels, jy het al jou werk gedoen. Niels, ons het so 'n bietjie vroeër gesels, toe sê ek vir jou, is dit 'n boek oor geloofsekerheid en jy het vir my 'n antwoord gehad.
Ek dink nie dis 'n boek oor geloofsekerheid nie. Ek dink dis 'n boek wat mense kan help in hulle reis. Maar ek kom nie en sê vir mense, hier's die antwoorde nie. Ek sê vir mense, hier's perspektiewe. Ek kan nie vir iemand 'n finale antwoord moet gee oor hoe Jesus is nie, oor wie Jesus is nie. Ek dink dis 'n persoonlike ontdekkingsreis vir elkeen wat soos die Emmausganger se pad met Jesus stap. Ek wil ons stap dikwels saam met Jesus en dan kom ons later agter, maar hier is meer aan hierdie Jesus as wat ek aanvanklik gedink het.
Ek dink as ek so lekker dit gelees het, het ek ook gesien dat jy baie ekstra navorsing gedoen, veral ook in terme van konteks en kultuur, en dis Miriam wat vir ons konteks en kultuur bring. Kan jy 'n bietjie gesels oor Miriam se rol in die boek?
Ek Miriam is op 'n manier die tolk na die kultuur van destyds toe. Het ons tyd, kan ek ons een stukje tyd? Lees?
Ja, asseblief.
Die boek bestaan uit 25 hoofstukke uit, wat elkeen een aspek of een episode uit Jesus se lewe hanteer. En die, miskien die hoofstuk wat my die naaste aan die hart lees, die middelsteen, hoofstuk 13, wat gaan oor hoe sien Jesus vroue? Die verhaal wat ek gebruik is die Lukas evangeliese weergawe van die verhaal van die weduwee wat Jesus se voete nat gehuil het en met haar hare afgedroog het en hom dan met dierolie gesalf het. Hoe dit gebeur is, die fariseer by wie se huis hierdie ete plaas gevind het, kom na Johannes toe en hy bring vir hom die story oor hierdie godslasteraar wat sê jou sondes is vergewe en hy wil eintlik die volk waarsku teen Jesus. So hy dra die story aan na die verslaggewer toe, die verslaggewer praat met 'n paar mense en hy skryf dan 'n berig wat min of meer vertel wat daar gebeur het, maar wat ook die fariseer se waarskuwing bevat. Sy voete nat met haar trane. Dan droog sy dit af met haar los hare, wat deel van haar skande is. Maar dis wie sy is. Dis wat sy het. En sy bring dit vir die profeet van God, want hy is reg. Hoe groter jou skuld is wat afgeskryf is, hoe dankbaarder is jy. En hoe meer liefde gee jy. En hoe kon sy dit meer doen as om hierdie man wat so 'n boodskap van God bring, sy voete te salf, om haar liefde in die vorm van kosbare reukolie oor sy voete uit te giet. Sy huiwer om asem te skep, om die emosie wat in haar opwel kans te gee om tot rus te kom. Nee wat pa, vir my as vrou is dit duidelik dat hierdie fariseer verkeerd is. Op grond van hierdie story alleen kan ek aanvaar dat hierdie Jesus 'n profeet van God was. Die fariseer se ding is, 'n sweem van 'n glimlag kruip om Johannes se mondhoeke oor sy dogter se drif. Hy sien hoe haar lippe op mekaar pers, hoe haar skouers op en af duin van die emosie in haar en hoe dit geleidelik minder word na mate sy kalmeer. En as sy na 'n rukkie opkyk na hom toe en hulle oë ontmoet, sê hy eenvoudig, meer as 'n profeet. Sy begryp nie mooi wat hy bedoel nie. Met haar wenkbraue en haar oë vra sy hom om te verduidelik. Sy volgelinge noem hom meer as 'n profeet. Hulle noem hom die Messias, die gesalfde van God. Hulle sê hy het gekom juis om sonde te vergewe. Die gedagte hang soos 'n ryp vy tussen hulle, maar voordat Johannes of Miriam daarop kan reageer, raak hulle bewus van iemand by die deur. Miriam staan op, wissel 'n paar woorde met die besoeker, gaan haal twee van die brode wat sy die oggend gebak het en beklink die transaksie. Toe sy weer kom sit, is sy opnuut opgewerk. Pa sien, dit was die dienskneg van Rabbi Joses. Hy kom koop gereeld brood by my vir die rabbi. Die rabbi self bly net hier om die hoek. Hy stap byna elke dag hier voor ons deur verby, maar hy self sal nooit inkom en vir 'n brood kom vra nie. Hy sal hoogstens op 'n afstand groet as hy verbystap. Vir die rabbi is dit ondenkbaar om by my deur in te kom, om enige kontak met my te hê. Dalk is ek onrein soos elke vrou elke maand 'n paar dae lank onrein is. Dalk smeer my onreinheid af aan hom. Dalk sê iemand iets oor hom en die weduwee. Daarom hou hy maar altyd 'n afstand. Daarom behandel hy die weduwee maar liewer asof sy effens melaats is. Johannes het Miriam nog nooit so hoor praat oor haar vrou wees nie. Hy het nie geweet daar sit soveel emosie in haar oor die plek wat haar vrou wees vir haar in die samelewing bestem het nie. Hierdie vrou wat sy voete nat gehuil het, daar was soveel meer rede om haar te vermy as vir my, maar hy laat haar toe, met haar bossletterige hare en al. Hy behandel haar soos 'n mens, nie soos 'n werfhond nie. Sy laat sak haar kop in haar hande, haar skouers bewe van die klein snikkies wat sy gee.
Ja, ek dink dit verdien weer 'n bietjie applous. Dankie Niels. Daar dalk nou 'n vraag of twee. Oor die boek, oor Niels. Ja, vraag gerus.
Kan 'n mens glo sonder om te verstaan?
Die vraag is, kan 'n mens glo sonder om te verstaan? Niels?
Ek dink 'n mens, kom ek sê, vir my is verstaan 'n groot deel van glo. En ek dink nogal die gereformeerde tradisie lê baie klem op die verstaan. Maar ek dink ook in die geloof kry mens partykeer plekke waar 'n mens Jesus moet volg juis sonder dat jy verstaan.
Is dit reg? Is dit die vraag beantwoord? Ons het nou 'n bietjie gekyk na die boek, ons het 'n bietjie gekyk na van die kwessies wat aangespreek word in die boek en nou vir hierdie baie nederige man wat langs my sit, val die kalklig nou 'n bietjie op hom. Niels, 'n interessante selfontdekkingstog wat jy as 'n pelgrim onlangs onderneem het om die Camino te stap. Wil jy nie vir ons 'n bietjie daarvan vertel dat ons net so 'n bietjie jou hart kan hoor as 'n pelgrim nie asseblief?
Ja, dit was 'n heerlike ervaring. Ons het, ek en Louise en Elsje wat hier voorsit, het verlede jaar in September 320 km van die Camino de Santiago in Spanje gaan stap. As ek terugkyk daarna was dit twee groot goed. Dit was 'n oefening in eenvoud en dit was 'n oefening in stilte. Miskien moet ek net ietsie sê oor hoe 'n tipiese dag op die Camino loop. Jy word wakker in 'n herberg. Jy staan op, jy gaan borsel jou tande, jy het gewoonlik dan reeds die klere aan waarmee jy gaan stap, want jy dra nie ekstra stel slaapklere saam nie. Jy slaap met die klere wat jy volgende dag mee opstaan. As jy nou jou tande geborsel het en jy het jou paar goedjies in jou rugsak gepak, dan stap jy. Partykeer is daar by die herberg waar jy begin 'n plek waar jy kan ontbyt eet of 'n koffie kan drink. Ander kere stap jy 'n paar kilometer en dan stop jy by 'n kafeetjie en jy kryf jou vrug of 'n tostada, 'n broodjie en koffie. En as jy dit gehad het, dan stap jy aan. Ons het die routine gehad om sê elke uur en 'n half te stop vir 20 minute net te rus, skoene uit te trek, sokkies uit te trek. Ons het probeer om een keer 'n dag binne in een van die ou katolieke kerkies te rus en stil te wees. Maar so gaan jou dag aan tot jy by middagete kom. Partykeer het jy middagete die vorige dag, het jy ietsie in jou rugsak gepak wat jy saam gedra het wat jy dan eet. Ander kere stop jy by 'n kafeetjie of 'n plek en jy koop vir jou iets om te eet. En dan stap jy verder. Ons het gewoonlik hier iewers vroegmiddag het ons by die plek gekom wat ons wou oorbly. Dis een van jou groot bekommernisse op die dag as 'n mens nou praat van groot bekommernisse is, waar gaan jy slaap? Jy moet ingaan by plek en vra vir slaapplek. Ons het net een of twee keer het ons nie dadelik plek gekry nie.
Maar as jy dan na jou bed gekry het, dan sit jy jou goed neer en jy gaan stort. Jy trek jou kleer waarmee jy gestap het uit, jy trek jou ander stel klere aan. En jy gaan spoel die klere uit waarmee jy gestap het die dag. Dis die tweede groot bekommernis van die dag, gaan jou klere droog word. En dis, ons het goeie weer gehad, ons het nooit daarmee gesukkel nie. En dan, ek sou dikwels 'n middagslaapie gaan slaap het, of anders stap een mens deur die dorpie waar jy is, en jy gaan verken een bykie, die aand kry jy iewers 'n plek waar jy kan eet, en daar's wonderlike lekker pelgrims etes langs die pad, en dan gaan slaap jy. Dis hoe ingewikkeld is wat jou dag is.
Wat het jy in jou hart oor Jesus ontdek? Tydens die Camino, wat het jy in jou hart oor Jesus ontdek? Waar laat jy gaan soek en wat het jy gevind?
Dit is moeilik om te sê, die Camino was nie in die eerste plek een soektocht na Jesus nie. Miskien moet ek sê, een ding wat my opgeval het, in al hierdie kerke wat ons kom, is al verskrikkelijk baie beelde. Weet, dis Maria Magdalena, dis Johannes die Doper, dis dikwels een Jesus aan die kruis, dis Santiago, nee, die heilige Jacobus, daar is plaaslike heilige San Roque en San Blas, wat ek nou nog nie weet precies wie hulle is nie, ons het Franciscus van Assisi iewers op in die beeld gekry. Wat nou vreemd is aan ons traditie, ons protestantse bedoel ek nou gereformeerde traditie waarin ek groot geword het, maar op een manier het dit vir my een menslike gesig aan die godsdienst gegee, wat ons in ons traditie partykeer 'n bietjie ontbeer. Ek bedoel so, die gereformeerde godsdienst, die gereformeerde traditie is geneig om van die godsdienst een stel leerreels te maak. Om die hart van die godsdienst is dikwels een klompie dogma's. Terwyl in die katholieke kerk het ek meer gesien daarvan dat het oor mense gaan. En in daai sin, denk ek, is dit nader aan Jesus' verstaan, aan Jesus' aan dit wat ek by Jesus leer oor ons godsdienst, is dit gaan oor mense vir wie God lief is.
Dit is 'n wonderlike opmerking. Vriende, nou ja, ons moet ongelukkig so teen ene se kant hier uitwees, maar ek kan vir julle die groot troos gee, dat in hierdie boek gaan julle baie, baie, baie antwoorde vind ook. Dit is 'n boek wat ek graag wil aanbeveel, as julle dalk weet van 'n jong volwassene wat op soek is na Jesus. Ek dink dit is 'n wonderlike manier om op 'n kontemporêre manier, 'n manier wat hulle gewoond is, koerante, om bietjie van die waarhede ook by hulle tuis te bring. Ons sê baie dankie dat julle vandag hier is. Niels is beskikbaar om boeke te teken net hierna by Protea Boekhuis, as julle daar wil gaan inloer, en dan het ons vir die vriendelike Nita, wat daar buiten die deur staan, wat vir julle 20% afslag op alle normale prysprodukte en dan ook op hierdie boek, sal gee by Koen Boeke se winkel wat in die Eikenstad Mall is. Baie dankie dat julle gekom het en so geduldig geluister het, en ek denk so dat toch dat ek miskien die boek kan gee vir ons vraag
ons
daarvan verstaan en glo.
Ons gaan dit baie graag doen. Elise, baie dankie vir die manier waarop jy die gesprek hanteer het, en Niels, wat ek saam uit hierdie boek? Jy weet, ek sit so en dink, daar is so min sekerhede vandag. Ons lewe in 'n wêreld met soveel konvensies en soveel pretensies, en dan kom hierdie boek en dit kom maak ons vry. En die boek kom sê vir my, die kerk stel ons te leer. Ons lees dit elke dag en ons is dikwels ontnigter deur die Christendom en deur Christene en Christene wat droog maak. En dan weet ek net opnuut weer, daar's net een. Ek moet net na Jesus kyk. En ek kom jubel sommer net vandag oor Jesus. En ek jubel oor julle wat hier is, wat kom sê, maar weet jy, ons smag daarna om Jesus beter te leer ken. En dit gaan jy in hierdie boek kry. Niels, dankie vir jou eerlikheid waarop jy met jou woorde hier omgegaan het. En vir ons kom help om dit wat ons ten dele ken nou, vir ons bietjie nader te bring aan die volle verstaan. En ons weet dat ons enig heeltemal sal verstaan. Ek dink so, ek was 'n bietjie steel by NP van Wyklou wat sê, my naakte siel wil sonder skrome in alle eenvoud tot U gaan. En dan weet ons net, ons wil so in hierdie besige ingewikkeldheid en Christen en teoloog wat dikwels die godsdienst so ingewikkeld maak, wil ons net in eenvoud na die Here kom. En hy ken ons harte en ons jubel sommer net daaroor. Dankie vir jou en dankie vir Elise. En ons het 'n boek wat ons kan weggee. En Elise het gesê, die vraag, moet ons 'n vraag vra?
Ja, ons het die vraag gevra. Ek dink die verstaan en glo, Ek dink daai vraag wat gevra is, wat hy gevra het, so ek dink ons kan gerus die boek
vir hom gee. Verdien dit 'n boek en sê gou jou naam, wie dit gevra. En sê gou jou naam vir ons. En baie dankie, jy het so pas die boek reg. En dankie dat jy bereid was om op die grond te sit. Jy is wonderlik. Die boek is hier buite en Neil sal dit kom teken.